Ang Zika virus ay pinaghihinala ang dahilan ng hindi karaniwang mataas na bilang ng mga may pinsala sa utak na bagong silang ng mga sanggol sa Brazil. Mabilis na kumalat ang sakit sa 21 mga bansa at mga teritoryo sa rehiyong iyon simula pa noong Mayo ng taong 2015 dahilan sa kawalan ng panlaban sa sakit sa populasyon at ang paglaganap ng lamok na nagiging sanhi ng Zika virus. Nagbabala ang Ahensyang Pangkalusugan ng United Nations, ang World Health Organization, na ang nasabing virus ay inaasahang kakalat sa lahat ng bansa sa Amerika, maliban sa Canada at Chile. Sinabi ng pinuno ng World Health Organization, Margaret Chan, na ang sitwasyon ay lubusang nakakabahala.
The explosive spread of Zika virus to new geographical areas with little population immunity is another cause for concern, especially given the possible link between infection during pregnancy and babies born with small heads.
Sinabi ng World Health Organization na dapat kumonsulta sa isang tagapagbigay serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan ang mga babaeng nagbabalak magbiyahe sa mga lugar na aktibo ang virus bago sila magbiyahe at sa kanilang pagbabalik. Kinumpirma ng Ministrong Pangkalusugan ng Brazil noong Nobyembre na ang Zika virus ay may kaugnayan sa kapinsalaan o depormidad ng isang dinadalang sanggol na kilala sa wikang Ingles na microcephaly, kung saan ang mga sanggol ay ipinapanganak na may maliit na mga utak kaysa sa karaniwan. Naiulat sa Brazil ang may halos 4,000 pinaghihinalaang mga kaso ng microcephaly na sobra sa 30 beses ang dami kaysa sa naiulat sa anumang taon simula pa noong taong 2010. Ang ebidensya tungkol sa iba pang ruta ay limitado at sinabi ng World Health Organization na walang ebidensya sa kasalukuyan na ang Zika ay naililipat sa mga sanggol sa pamamagitan ng gatas ng ina. Ipinaliwanag ito ni Margaret Chan.
Although a casual link between Zika infection in pregnancy and microcephaly has not, and I must emphasize, has not been established, the circumstantial evidence is suggestive and extremely worrisome. An increased occurrence of neurological symptoms noted in some countries coincident with arrival of the virus adds to the concern.
Nakita sa kasaysayan na ang Zika ay natagpuan sa mga bahagi ng Afrika, Timog Silangang Asya at mga isla sa Pasipiko at walang bakuna o gamot na maaaring makuha para dito. Karaniwan ito ay isang katamtamang sakit lamang at kakaunti lamang ang tiyak na datos tungkol dito. Kaya't hindi malinaw kung bakit ang virus ay maaaring nagiging sanhi na ngayon ng microcephaly. Sinabi ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng outbreak nito sa Australia, ngunit mas malamang na magiging limitado lamang ito sa hilagang Queensland. Si Peter Horby ay propesor ng tinatawag na Emerging Infectious Diseases and Global Health o lumilitaw na nakakahawang mga sakit sa Universidad ng Oxford sa United Kingdom. Sinabi niya sa ABC na ang potensyal ng pagkalat ng virus ay nakakabahala.
The mosquitoes that transmit this virus are very widely distributed. The same mosquito that carries dengue, and that's, you know, spread across the whole of Asia, parts of Africa and Central America, and even in northern Australia. So the potential for this virus to spread over, you know, very, very large areas of the globe is huge.
Samantala, ang pagpuksa sa isa pang impeksyon na hatid ng lamok, ang malaria, ay tumanggap ng malawakang karagdagang pondo. Nangangako ang nagtatag ng Microsoft at bilyonaryong si Bill Gates at ang pamahalaan ng Britanya ng mahigit sa 6 na bilyong Australianong dolyar upang tumulong na wakasan ang mga pagkamatay mula sa malaria sa susunod na 15 taon. Sa pagitan ng taong 2000 at 2015, ang mga pagkamatay dahilan sa malaria ay bumaba ng 60% sa buong daigdig. Ngunit, mahigit sa 400,000 katao pa rin ang namatay mula sa malaria noong nakaraang taong 2015.